وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن للمتقين مفازا تقوف إسلام بعد حمد صلاة وسلام حقيقة tuna kila namna ya kuweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye kwamba amenijalia mimi na wewe katika siku kama hii ya leo kwenda kuitekeleza ibada kama hii ya Eidul Udhiya. Hakika hii, ndugu zangu Waislamu, ni neema kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi, kwani sote tunafahamu ya kwamba wako ndugu zetu ambao kwamba tulikuwa nao ili ambao kwamba imepita Eidul Fitri, tumeswali nao katika sehemu kama hii, lakini leo hawakuweza kuhudhuria katika sehemu kama hii kwa sababu moja ama nyingine. Ima ndugu zetu kama wale ni wagonjwa, wako vitandani sasa hivi, bali wengine Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kwenda kuwachukua, wako katika maisha mengine, maisha ya barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi katika maisha kama yale. Kwa hiyo mimi na wewe tumeweza kuipata fursa kama hii ya kuwa tumeamka ni wazima, tuko salama, tukaitekeleza ibada kama hii, hakika ni haki yetu kwenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, hakika uzima ama afya, kuwa mzima ewe Muislamu, ni neema kubwa sana ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia nayo katika maisha yako. Kama anavyosema Imamu Nawawi rahimahullah katika Sharh Muslim alipokuwa anafasiri aya katika Qur'ani, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah akiwa anatuelezea ya kwamba wa adhhabu al-aqwal, na kauli ya kwamba iko wazi zaidi kwenda kuitafsiri kauli kama hii bil hasana, mema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea katika aya kama hii ya kwamba wapo miongoni mwa Waislamu ama waumini ambao kwamba wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa atina fi dunya hasana, tupe katika ulimwengu kama huu mema, wa fil akhirati hasana, na vile vile utupe katika akhira, utupe mema vile vile. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah anasema ya kwamba al-hasana fi dunya annaha al-ibadatu wal-afiya, mema aliyokusudia katika aya kama hii, hasana katika ulimwengu kama huu, ni mtu Allah subhanahu wa ta'ala amjalie awe atatekeleza ibada, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala awe atamjalia yuko na afya njema. Walhasanatu fil akhira aljannatu walmaghfira, na vile vile hasana, wema katika akhira, ni Allah subhanahu wa ta'ala awe atampatia Muislamu, awe atampatia Muislamu katika akhira, atampatia pepo na vile vile ampatie msamaha wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakika ni juu yetu kwenda kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fursa kama hii ya kuwa ni wazima, tuko salama vile vile, kama anavyotuelezea sahaba mtukufu salamatu min abdillahi al-mabi, akituelezea hadithi kama hii ya kwamba Allahu qala sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yawmihi faka'annama hizat lahu ad-dunya. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi kama hii akituelezea ya kwamba yeyote ambaye kwamba atapambaukiwa, ataamka akiwa aminu fi sirrihi, yuko na amani katika nafsi yake, ama yuko na amani katika watu wake ambao kwamba yuko nao katika familia yake, wakawa wana amani watu kama wale, mu'afan fi jasadihi, vile vile akawa yuko na afya njema, yuko na siha njema katika mwili wake, enda hukutu yaumihi, kisha akawa Allah subhanahu wa ta'ala mja kama huyo ameweza kumruzuku, akawa yuko na riziki ambayo kwamba ataipata kuipatia familia yake, basi mtu kama huyu akiwa na vitu kama hivi atakuwa ni kama kana kwamba amekusanyiwa dunia yote, amemiliki dunia yote kwa umuhimu wa mambo kama haya. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hadithi kama hii inatuonyesha kwamba Muislamu atakapoamka na akawa na afya njema, akawa na siha, ama akawa na amani katika maisha yake, hakika mtu kama huyu ameweza kwenda kupata yani maisha bora katika ulimwengu kama huu. Anasema al-Imam al-Munawi rahimahullah katika tafsiri yake ya kwamba yani man jamaa Allah lahu baina 'afiyatin badanihi wa 'amli kalbihi wa kafafa 'aishihi bi quti yawmihi wa salamati ahlihi faqad jamaa Allah lahu jami'a an-ni'ami allati man malaka ad-dunya lam yahsul 'ala ghayriha. Al-Imam al-Munawi katika tafsiri yake ya Khairul Kadir akijieleza ya kwamba hadithi kama hii inamaanisha ya kwamba yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamkusanyia vitu kama hivyo ambavyo tumevitaja, akawa na amani katika nafsi yake, amani katika watu wake, akawa mwili wake ni mzima, vile vile akawa Allah subhanahu wa ta'ala amemzuku kidogo ambacho kwamba anakipata, basi mtu kama huyu ni kana kwamba ameweza kwenda kuimiliki dunia, lam yahsul ala ghayriha, ambayo kwamba dunia kama ile hajaipata mtu mwingine. Fayambaghi alla yastakbila yawmahu, basi inamfaa mwanadamu kama huyu asikabili siku yake kama ile ambayo kwamba ameamka akawa yuko na vitu kama vile, ameamka salama salama salmini, yuko na afya njema, basi inafaa mwanadamu katika siku kama ile alla yastakbila yawmahu dhalika, asikabili siku yake kama ile, illa bishukrihi bishukriha, isipokuwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama ile. Kwa hiyo ni juu yako wewe Muislamu, kila utakapoamka siku kama ile ambayo kwamba uko na afya njema na uko na hauna matatizo yoyote, uko na siha na uko na amani, ni juu yako kwenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa kama hii ya afya. Wa an yasrifaha fi ta'ati al-mun'im, na siku kama ile ambayo kwamba ameamka vizuri, bali na siku zote awe atatekeleza toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, la fi maasiyati, asiwa atatekeleza siku kama ile kwenda kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Akaamka akawa yuko na afya njema ni mzima, mwili wake ni mzima, akaona tu yeye aanza tu siku yake kwa kwenda kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mtu kama huyu atakuwa ameweza kwenda kupata hasara kwa mwili wake. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kama anavyosema vile vile al-Imam Ibn Qayyim katika kitabu chake Shifaa al-Alim ya kwamba ma su'ila 'abdu bi shay'in ahabbu ilayhi min al-'afiyah, katu Allah subhanahu wa ta'ala hajaomba na kitu ambacho kwamba anakipenda zaidi kuliko ni mtu kwenda kuwa na afya. Al-afiya ni mtu kwenda kuwa na siha, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkinga na balaa na balaa tofauti tofauti. Allah subhanahu wa ta'ala akamkinga mwanadamu kama yule na mitihani tofauti tofauti, na Allah subhanahu wa ta'ala akamkinga mwanadamu kama yule na maradhi tofauti tofauti. Hii ndio afya, ndugu zangu Waislamu, ambayo inakusudiwa na ndio kitu ambacho kama Allah subhanahu wa ta'ala anakipenda zaidi kwa mwanadamu amuombe na kitu kama kile. Na ndio maana vile vile katika hadithi nyingi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa zikielezea kwamba sallallahu alayhi afya, muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala afya, katika hadithi nyingi, katika kunuru, katika swala, sehemu tofauti tofauti. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kwenda kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afya, kwamba atukinge na mabalaa kama haya. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa ni juu yako kwenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema kama hii, lakini inakupasa vile vile kwenda kujua ya kwamba inna kulla ni'am wal minan, hakika neema zote ambazo kwamba tunazitaja hizi, neema ya afya, neema ya uzima, neema ya siha, neema zote ambazo kwamba tunazitaja alladhi tafaddala Allahu biha ala ibadihi, ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kwenda kuwapatia waja wake neema kama zile, kwa kuwa kirimu waja wake na neema kama zile, na kisatun, hakika neema kama hizi ni neema ambazo kwamba zimepungua. Wa in adhamat wa kathurat, hata kama neema kama hizi tunaziona kwa madunia ya makubwa, ni neema nyingi, mtu akawa yuko na neema ya afya, neema ya siha, neema ya mali, neema chochote ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mwanadamu kama huyu, hakika neema kama hizi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nakisa, ni neema ambazo kwamba zimepungua. Wa in adhamat, hata kama zitakuwa ni nyingi, hata kama zitakuwa ni kubwa au kathurat, au zikawa ni nyingi neema kama hizi, fa hiya nakisa, basi neema kama hizi zitakuwa zimepungua. Wala takmulu hadhihi ni'ami illa bi ni'mati al-islam, na neema kama hizi hazitokamilika kwa mwanadamu, hazitokamilika kwa Muislamu mpaka pale atakapoitambua neema ya Uislamu juu yake yeye. وقبول الإنسان للدين الذي يرتضاه له من حجة نبي نبي أتوى من الإسلام أما ولدام عليك بالي هو دينيك ديو منهج دونجية مقام الله سبحانه وتعالى أم يرضي من الإسلام كما يقول أما ولدام كما يقول كنا في إخواج دونجية كما يقول وإيو نعمة ذات فتقام تكونازو زي مبنبوة إسبقوة نعمة يا الإسلام. Uislamu ni neema kubwa sana ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia sisi Waislamu ama sisi wanadamu. Kwa tunafaa kuta kuishukuru neema kama hii sawasawa, kuitekeleza neema hii sawasawa kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kama mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalikuja. Allah subhanahu wa ta'ala kitumizia ya kwamba katika Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كما يأيين من كتبك تسيق عرفة سيق عرفة كما مشيخ البطولزية الله سبحانه وتعالى أكلزية يقول سيق كما هي ليو يعرف من يوزر خميليش دينينا. وأتممت عليكم نعمتي نبي لبين من كميليش نعم يامك ونييني ورضيت لكم الإسلام دينا, na vile vile nikaridhia kwamba Muislamu ndio dini ya kisawasawa, ambao kwamba mimi Allah subhanahu wa ta'ala naikubali, wala hakuna dini yoyote ambao kwamba nitakubali isipokuwa dini ya Kiislamu. Vile vile akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, yote yule ambaye kwamba atatafuta, atataka kuwa na dini isipokuwa dini ya Kiislamu, hakika mtu kama huyu hatakubaliwa na dini kama ile, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na mtu kama huyu siku ya kiyama, siku ya akhira, atakuwa ni mtu ambaye kwamba ameweza kwenda kupata hasara. Sahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam Umar bin Farooq akitwambia ya kwamba nahnu qaumun azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa izzi, ametupa utukufu, ametupa utukufu kwa ajili ya dini kama hii ya Kiislamu. Famahma btaghaina al-izzata bighayrihi adallana Allah, na pale ambapo kwamba tutakwenda kuitafuta aizi utukufu ama ukubwa pasi ipo na kwenda kuifuata dini ya Kiislamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuridhisha. Kwa hiyo ni juu yako kwenda kujua ewe Muislamu ya kwamba hakuna izi isipokuwa izi ya Kiislamu, hakuna utukufu isipokuwa mtu kwenda kujifungamanisha na mafundisho ya Kiislamu. Na kwa mwanadamu vyovyote atakavyokuwa, mama balagha min al-ulum wa teknolojia, mwanadamu atakamfikia namna yoyote katika maarifa yake, akawa mwanadamu yuko na elimu ambayo kwamba atapata elimu yoyote, afikie kiwango kikubwa cha elimu kama ile, ama akawa mwanadamu yuko na teknolojia, yuko na teknolojia, atafikia ukubwa katika teknolojia kama ile, lakini maadamu hana Uislamu mwanadamu kama huyu, katu hawezi akawa ni mtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wako wanadamu baada ya kuwa wamesoma sana, wakapata madigirii, wakawa ni wavumbuzi, wakajiona kwamba wao ni wanadamu bora katika ulimwengu kama huu, na kwamba hakuna zaidi yao kwa sababu ya maarifa kwamba wako nayo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kitulizia kwamba vyovyote atakavyofikia mwanadamu katika maisha yake ya dunia, katika elimu yake, katika ujuzi wake, na akawa hamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, basi mja kama huyu atakuwa ni dhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akitulizia ya kwamba inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun, hakika ya viumbe ambao kwamba ni wabaya zaidi katika ulimwengu kama huu, alladhina kafaru, ni wale ambao kwamba wamekufuru wakawa hawafuati mafundisho ya Kiislamu, fahum la yu'minun, watu hawa hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu atakapofikia katika ulimwengu kama huu, katika elimu yoyote, maarifa yoyote, ujuzi yoyote, hali yoyote ambayo kwamba atakuwa nayo, ukubwa wote ambao kwamba atakuwa nao katika ulimwengu kama huu, maadamu hatekelezi amri za Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mwanadamu kama huyu atakuwa ni mwanadamu ambaye kwamba ni mwovu, na atakuwa ni mwanadamu ambaye kwamba ni dhalili zaidi. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahi alhamd. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, neema ya Uislamu kama hii tunafaa tuizingatie sana. Walislamu, na Uislamu ambao kwamba unakusudiwa hapa, walistislamu billahi bitta'a walinqiyadu lahu walbara'atu min ash-shirki wa ahli. Na Uislamu ambao kwamba tunazungumziana hapa ni kule mwanadamu kwenda kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile kujiepusha na shirki na watu ambao kwamba ni washirki. Huu ndio Uislamu ambao kwamba tunaimizana kila siku, na ndio Uislamu ambao kwamba tunakumbushana kila siku, kwa sababu hakuna Uislamu zaidi yako ambao kwamba utakusaidia. Ule ambao kwamba unajua wewe si Uislamu ambao kwamba utakusaidia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali Uislamu sahihi ni wewe Muislamu kuwa tayari kuyafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kuyaacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kuyaacha shirki na watu ambao kwamba ni washirki. Na Uislamu kama huu, kama unavyotengenezea wanazuoni, ya kwamba umejengewa katika misingi ya kwamba ni miwili. Al-Islam buniya ala aslaini na adhimaini, umejengewa katika misingi miwili ambayo kwamba ni mitukufu, nayo misingi kama hii al-kitabu wa sunna, ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni Qur'an, vile vile sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam sahiha, ahadith na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba ni sahihi, yamesihi kutoka Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndio misingi miwili ambayo kwamba umejengewa Uislamu kama huu, ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha tufuate. Kwa hiyo ni juu yako Uislamu kwenda kuhakikisha kwamba unakifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile unakifahamu sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ili kwenda kujenga Uislamu kama huu. Kisha baada ya hapo zinafuata nguzo zingine kama ilivyotajwa katika hadithi ya Ibn Umar ya kwamba bunia al-Islamu ala khamsi, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa ikami as-salati wa ita'i az-zakat wa sawmu Ramadan wa hajji al-bayt. Kisha baada ya misingi miwili kama hii ambayo kwamba tumeitaja, kuna kuja nguzo nne ambazo kwamba zinafuata. Mwanadamu asimamishe swala sawa sawa, afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, vile vile atoe zaka kwa mwenye uwezo, na vile vile awe atakwenda kwenda kuifanya ibada kubwa ya haji kwa yule ambaye kwamba atakuwa ni mustafi kwa mwenye kuweza kwenda kuifanya ibada kama ile. Kwa hiyo hizi ni nguzo za Uislamu ambazo kwamba Muislamu atakapoziacha itakuwa Uislamu wake hausii katu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma adahu fahiya mukammilat, ibada ambazo kwamba zinafuata ni ibada ambazo kwamba zinakamilisha Uislamu wa mwanadamu kama yule. Atakapozipunguza itakuwa Uislamu wake umepungua, atakapozidisha itakuwa Uislamu wake umezidi. Lakini nguzo tano kama hizi mwanadamu atakapozikataa na akazikufuru, akawa haswali na yuko na uwezo wa kutoa zaka na akawa hatoi, yuko na uwezo wa kufanya haji na akawa hafanyi haji kama ile, na vile vile akakataa kufunga, Muislamu kama yule hatakuwa ameweza kwenda kutoka katika Uislamu. Kwa hiyo na nguzo mbili kama hizi ambazo tumezitanguliza ndio maana ya shahadatu an la ilaha illa Allah, kwa sababu shahada tu an la ilaha illa Allah, pale Muislamu atakaposema kwamba shahada tu an la ilaha illa Allah, anayekubali ni kwamba amekubali kwamba aache dini zote isipokuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa albara'atu min ash-shirki wa ahli, ni Muislamu kwenda kujitoa katika shirki na watu wake, atawa na mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shahadatu anna Muhammadur Rasulullah, na vile vile hii shahada ya kwenda kushuhudia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtume wa Allah, basi shahada kama hii maana yake huwa albara'atu wa tarku al-bid'ah wa al-muhdathat, ni Muislamu kwenda kuacha nini, mambo ya uzushi na vile vile mambo ambayo kwamba yamezuiwa katika dini kama hii. Kwa sababu utakapokuwa unapata mambo ya uzushi na mambo ya bid'a, utakuwa wewe kato haujamfuata Muhammad Rasulullah, shahada kama ile uliyofanyia haki. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutupatia neema kama hii ya Uislamu, ameweza kwenda kutuamrisha mimi na wewe kwenda kujifungamanisha na neema kama hii. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife msife isipokuwa mpe katika hali ya mukawama ni ya Uislamu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka kwa neema hii ya Uislamu mukawama ametujalia nayo, chuo tutaifanyia kazi, tutafanya muwadhaba, muhafadha, atamassuk bihi, chuo tutajilazimisha nayo neema kama hii mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuchukua katika ulimwengu kama huu, tufe hali ya kuwa tunakufa katika Uislamu ambao kwamba ni wasawasawa. Lakini ndugu zangu Waislamu, siku zote elewa ya kwamba mwanaadamu Muislamu hawezi akawa nalo jambo kama hili atamassuk, kujifungamanisha na Uislamu, wakati kama hajausoma Uislamu kama ule. Kwa hiyo atamassuk bil Islam, kuna Muislamu kuja kujifungamanisha na Uislamu na kufanyia muwadhaba, muhafadha, akauhifadhi Uislamu wake, unamlazimisha Muislamu kama huyo awe atausoma Uislamu wake. Na hili ni jambo ambalo ni la wajibu kwa kila mmoja, si jambo la yani faudhi kifaya ama sijui sunna, la, ni jambo ambalo ni la wajibu, ala kulli faudhin bihasabi, ni jambo ambalo ni la wajibu kwa kila mmoja kwenda kusoma Uislamu wake kadiri yake. Ama aweza akasoma Uislamu wake ala kadri alhaja, akasoma Uislamu wake kwa kadri ya haja ambayo baba anahitajia, akasoma mambo muhimu katika Uislamu wake, kama akasoma maana ya shahada na vile vile akasoma maana ya swala, akasoma jinsi ya kufunga, vile vile akasoma mambo ambayo kwamba ni ya tahara, basi mambo kama haya ni wajibu kwa kila Muislamu kwenda kujilazimisha nayo kwenda kuyasoma. Kwa sababu usipousoma Uislamu kama huu, ndugu yangu Muislamu, kaatu uweze kufanyia kazi ama kaatu uweze kujifunga maisha nao, kwa sababu haujui na huko tayari kwenda kusoma Uislamu kama ule. Ama baada ya hapo, yale mambo mengine katika ulumi zingine, labda ulumi za mirath, ulumi labda za ahkam, hayo ni mambo ambayo kwamba ni faudhi kifaiyo, ni mambo ambayo kwamba ni ya kutoshelezana. Patakapokuwa kuna mtu mmoja ama kuna watu wawili au watano wameweza kwenda kusoma katika dini wakabobea, basi wanatosheleza katika mshtama wa watu kama wale. Lakini masala madogo madogo ambayo kwamba tuko nayo kila siku, masala ya ibadati, ni lazima kila Muislamu awe atayasoma Uislamu kama huyo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar wa lillahi alhamd. Kwa hiyo ndugu yangu, ni juu yako wewe ndugu yangu Muislamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea katika Qur'an, anatuelezea katika Qur'ani ya kwamba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa hiyo juu yako wewe Muislamu, baba ama kaka, msimamizi wa nyumba, kuhakikisha kwamba jambo kama hili linafika katika nyumba yako, neema kama hii ya Uislamu inaingia katika nyumba yako, na si kuingia tu, bali neema kama hii ya Uislamu inafanywa kazi, na watoto wako na kizazi chako wanaweza kwenda kupata ilmu shar'i, ilmu ya kwenda kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na ilmu ya kwenda kuzijua sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza ya kwamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ul 'an ra'iyatihi, yote nyinyi ni wachunga na kila mmoja atakwenda kuuliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila ambacho kwao ni kichunga. Kwa hiyo wewe mzazi ama wewe mlezi, kama vile unavyomuuliza mke wako, kumuuliza mtoto wako, ama kumuuliza yule ambaye kwamba unamsimamia katika nyumba yako, labda umekula chakula chai, umeenda shule ama umefua, vile vile una haki ya kwenda kumuuliza yule ambaye kwamba unamsimamia ya kwamba je, mtoto wangu umeswali ama umefunga, ama vile vile umeweza kutekeleza ibada fulani, ama umejisikini. Kwa hiyo ni yako wewe ndugu yangu Muislamu kwa kutekeleza nini jambo kama hili, kwa sababu ni masuuli awwal, wewe baba mzazi au kaka msimamizi, basi wewe ndiye amekuwa ni masuuli awwal mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio utakwenda kuuliza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtu mmoja utakuuliza ni wewe mzazi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juu ya neema kama hii imefika katika nyumba yako na imefika katika namna gani. Vile vile ewe mama, wewe vile vile ndio mlezi wa nyumba. Wanasema al-ummu rabbatul bait, mama ndiye mlezi wa nyumba. Kwa mara nyingi mzazi anakuwa ametoka ameenda kutafuta, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweza kwenda kutawanya majukumu kama haya, akafanya ni wajibu kwa mwanaume anafaka kwa mwanaume, ama mwanaume ni wajibu, ama baba ni wajibu kwake yeye kwenda kuwalisha familia yake. Ni jambo la wajibu, si jambo la khiari, ala hasabi si'atihi, kulingana na uwezo wake, lakini ni wajibu kwa mwanaume, kwa baba ama msimamizi kwenda kufanya nini, kwenda kuwalisha familia yake. Lakini vile vile sheria imemfanya mama kwamba yeye ndiye amekwamba atakuwa yuko nyumbani wakati baba ametoka kwenye kutafuta riziki, labda sehemu ya mbali ama sehemu ya karibu, lakini muda mwingi anapitisha akiwa yuko nje. Kwa hiyo mama ndio anachukua jukumu kama lile la kwenda kuwalea watoto wake katika taalimu islamia, katika malezi ya Kiislamu. Kwa hiyo vile vile mama tuweze tukamweka mbali, ama dada amekwamba ni msimamizi katika nyumba, tuweze tukamweka mbali katika mafundisho kama haya. Yuko na masuhulia vile 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 Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenda kuhakikisha kwamba kizazi kama kile ambacho kwamba kiko chini yake kinakuwa katika neema kama hii, na vile vile kinaifahamu neema kama hii kwa kwenda kufundisha watoto kama wale taalimu islamia, kwenda kufundisha mwanini mafundisho ya Uislamu. Na hapa ndugu zangu Waislamu, kwa sababu sasa hivi mambo yamekuwa ni mengi, mambo yamezidi, sasa kama ni baba ama ni mzazi anaona labda mtoto wangu hawezi kwenda madarasa, akapoteza kule siku nzima yuko madarasa, anatakana ende shule, labda anatakana ende huko na huko, sisi hatukulazimishi kwa mtoto mpeleke madarasa, lakini tunachokuhimiza ni kwamba ufanye kila namna mtoto wako kama yule awe atajua dini yake. Kama unatafuta mwalimu mlete nyumbani, ni juu yako wewe. Kama utamchukua mtoto umpeleke kwenye harakati, ni juu yako wewe. Lakini ala kulli hal, ni utafute namna jinsi gani mtoto wako atakwenda kuyasoma mafundisho ya Kiislamu. Na jambo kama hili ndugu zangu Waislamu, lina faida kubwa katika mujtama, vile vile lina faida kubwa katika nini, familia, kwa sababu faida kama hii inaanza katika familia, vile vile inaonekana katika mujtama. Watakapokuwa watoto kama wale wanafundisha mafundisho ya Kiislamu, wakalewa malezi ya Kiislamu, basi faida kama ile inaanza katika nyumba, wakuwa ni watoto ambao kwamba ni wadhaifu, watoto wasikivu, watoto ambao kwamba kuna heshima, watoto ambao kwamba kuna adabu. Kisha faida kama ile inatoka katika mujtama, yani familia yako wewe na ya huyu na ya yule, kama watoto wao wamelelewa katika misingi kama ile ya dini ya Kiislamu, basi inakuwa ni mujtama ambao kwamba umesalimika. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Kwa hiyo kwa kina mama, wasia wangu siku kama hii leo ni wasia wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutoka katika Qur'ani. Wa kadna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu. Kama anavyoelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala kuelezea wanawake wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya nisaa nabii la sunna ka hadith min an-nisaa ili takallifuna. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapatia wasia wanawake wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wanawake wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini wasia kama ule ni aam, ni shamil kwa wanawake wote wa Kiislamu. Jambo la kwanza atawahusia na jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, akawaambia nyinyi wanawake wa Kiislamu si kama wanawake wengine, lakini mtakapomcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ili takalifuna. Akawahimiza katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ujumla. Kisha vile vile akafafanua tabu kama ile, ili takaituna mtakapomcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumuogopa. Kwa hiyo fala tahdana bil kaun, msilainishe maneno yenu wakati mnazungumza na wanaume ambao kwamba ni ajnabi. Vile vile wakamna fi buyuti kunna, tulieni katika majumba yenu, msitoke ovyo ovyo. Wala tabawu tabawu jahiliya fil ula, mwanamke asitoke kama alipokuwa akitoka wanawake wa jahiliya zama hizo za mwanzo, walikuwa kinyokea bila heshima, bila kujistiri. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tawala wausia wanawake wa Kiislamu kwamba wautekeleze wasia kama hii. Kwa hiyo ni haki ya mwanamke vile vile kutulia katika nyumba yake, na kama kuna haja ya kutoka mwanamke kama yule, au atatoka kwa hali ya kupamba vizuri, amejistiri na anatoka kwa heshima zake. Vile vile ni juu yake vile vile akimna salati ya kusimamisha sala, na vile vile kama mwanamke ana mali ni juu yake kwenda kutoa zaka, na vile vile ni juu ya mwanamke vile vile kwenda kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Hakimna salat ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala namhusia mwanamke wa Kiislamu au atasimamisha swala. Wakati mwingi wanawake wanakuwa wanashughulika na makazi ya nyumbani mpaka swala inapita, labda anaandaa chakula cha mume wake, anaandaa chakula cha watoto wake, ama anafanya kazi za nyumbani. Ikiwa wakati wa sala umefika, akaacha kwenda kuswali kwa kutekeleza majukumu kama yale. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kana anawahusia katika juziyati kama hizi za kwenda kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wanawake kama hawa wasimamishe swala. Ndugu zangu Waislamu, mwanamke katika Uislamu ni kiungo muhimu sana katika mujtamaa wa Kiislamu, kwa sababu yeye ndiye amekwamba anawalea watoto, na atakapowalea watoto wale katika misingi ambayo kwamba ni mizuri, basi kizazi kama kile kinakuwa katika misingi ambayo kwamba ni mizuri. Kwa hiyo Uislamu kama huu ambao kwamba tunaambizana kuwatenea majirani Waislamu na misingi yake ambao kwamba tumeelezana, lakini ambao kwamba wanaofanyia kazi ni sisi, ni mimi na wewe, wanaume na wanawake, ni tuwe tayari kwenda kufanyia kazi Uislamu kama ule, na vile vile tuwe tayari kwenda kupeleka Uislamu kama ule katika majumba yetu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa leo tuko katika yaumu nahar, siku ya kuchinja, siku ambayo kwamba imejaa shughuli, shughuli nyingi, ikiwa shughuli kubwa katika siku kama hii ya leo ni kwenda kutekeleza sunna ya Ibrahimia, sunna ya Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam ya kuchinja, sunna ambayo kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanyia muwadhara, alikuwa kila anapofika katika Eid al-Adha Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anachinja katika Eid kama hii. Kwa hiyo ni sunna ambayo kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya kila mwaka, mpaka maulamaa wanasema ya kwamba hakika ya sunna kama hii iliweza kuwa ni sunna muakkada, ni sunna ambayo kwamba imepokelezwa kwamba kila Muislamu awe atafanya namna ya kwenda kuchinja. Kwa sababu kwenda kuchinja kama kule kuna faida nyingi, bali ya kuwa unafuata sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile ni kwenda kuwapatia nafasi vile vile wadamu kwamba hawana uwezo kwenda kufanikia katika hili kama hili. Kwa vile tuko na ibada kama hii ya kwenda kuchinja, nisingependa kuchukua muda mrefu katika kwenda kukumbushana siku kama hii ya leo, bali nitazungumzia tu baadhi ya ahkamu za ibada kama hii ya udhuhia kama alivyozungumzia wanazuoni wa fikhi katika vitabu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sunna kama hii tumesema ni sunna muakkada, ni sunna ambayo kwamba imesisitizwa kwa kila Muislamu, bali wako baadhi ya wanazuoni wamesema kwamba ni wajibu, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyia muwadhara, wakasema yule ambaye kwamba atakuwa na uwezo na asichinja, hakika mtu kama huyo atakuwa amefanya jambo baya, kwa sababu yuko na uwezo na hakuchinja. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila mwaka anachinja katika siku kama hii. Kwa hiyo na kichinjo kama hiki ambacho kwamba wanazuoni wanatuelezea kwamba kinachofaa kwenda kuchinjwa ni katika bahima ya anaami, ni wanyama ambao kwamba wanajulikana katika jina la bahima ya anaami, nao ni ngamia, ng'ombe, mbuzi ama kondoo. Vile vile umri ambao kwamba sheria imeweka kwenda kuwachinja wanyama kama wale ni kwamba ngamia, sheria imeweka kwamba ngamia asichinje isipokuwa aanzie miaka mitano kwenda mbele. Atakapofikia miaka mitano, basi atakonga miaka mawili anafaa kwenda kuchinjwa, ama chini hapo atakuwa hafai kwenda kuchinjwa. Na vile vile ng'ombe au amefikia miaka miwili kwenda juu chini ya miaka miwili kama mtu kama yule ambaye ndio mchinjwa. Na mbuzi vile vile awe atimia mwaka mmoja, chini ya mwaka mmoja mbuzi kama yule atakuwa hafai kwenda kuchinjwa katika mbuzi ya. Vile vile kondoo awe atafikisha miezi sita, chini ya miezi sita awe kondoo kama yule hafai kwenda kuchinjwa katika mbuzi ya. Vile vile maulama kulingana na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam wakaelezea ya kwamba katika hadithi ya Waraa bin Azib ya kwamba Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliweza kwenda kueleza aibu ile ambayo kwamba mnyama kama yule anapokuwa anataka kumchinja kama ni ngamia ama ni ng'ombe ama ni kondoo ama ni mbuzi, kama atakuwa na aibu nne kama hizi, basi atakuwa mnyama kama yule hafai kwenda kuchinjwa. Iko aibu ya kwanza ni mnyama kama yule akawa yuko na chongo kwa kwamba ni waziwazi wazi. Hicho moja. Kwa hiyo mnyama kama yule atakuwa hafai kwenda kuchinjwa kwa sababu kuna aibu ambayo kwamba anafaa asiweze kwenda kuchinjwa. Na kama Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea kwamba mnyama mwenye chongo hafai kwenda kuchinjwa, la shaka bila ndio kwamba haoni kabisa ni babil aula ya kwamba mnyama kama huyu ni vile hafai kwenda kuchinjwa. Aibu ya pili kwa mnyama kama yule ni awe ni kiburi, anatembea na mguu mmoja ama anatembea mnyama kama yule. Kwa hiyo kama kuna aibu kama ile kwamba hatembei vizuri, ni kiburi mnyama kama yule, basi atakuwa hafai kwenda kuchinjwa. Aibu ya tatu ni mnyama kama yule au anaumwa maradhi ya kwamba ni waziwazi, almaridhu bayyin, maradhi ya kwamba ni waziwazi, kama mnyama kama yule anaumwa kisawasawa, labda yuko na tauni, yuko na maradhi gani, na tukamwona kwamba anaumwa mnyama kama yule, basi atakuwa hafai kwenda kuchinjwa mnyama kama yule. Vile vile sifa ya nne ama aibu ya nne ambayo kwamba imetaja Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mnyama amekonda, amekonda amekonda kikweli kweli, basi mnyama kama yule vile vile hafai kwenda kuchinjwa mnyama kama yule, kwa sababu siku zote inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri na akubali isipokuwa kitu ambacho kwamba ni kizuri. Kisha maulama akatuelezea kwamba utakapochinja mnyama kama yule inafaa vile vile kwenda kula katika nyama kama zile, kupatoa sadaka na vile vile kwenda kupatoa kwa nini, kwenda kupatia maskini na vile vile kwenda kupatia majirani. Kwa hiyo utakapochinja mnyama kama yule utakula vile vile, utatoa hadia kwa majirani na vile vile utatoa sadaka kwa watu ambao kwamba ni mafakiri. Na wala hakuna kipimo kwamba labda ugawanye mafungu matatu. La, vile utakavyoona ukala nyingi ni sawa, ukatoa nyingi ni sawa, ukala nusu nusu, ukatoa nusu. Vile utakavyoona Muislamu na ile nyama yako ndio utakavyofanya. Wala hakuna sunna kwamba labda mafungu matatu ni ni kula, ni sadaka, ni hadia. La, hakuna mambo kama hayo. Kwa hiyo vile utakavyoona Muislamu nyama yako ndio utakavyofanya nao kama hivyo. Vile vile jambo lingine kwamba mwenye kuchinja mnyama kama yule, japokuwa sunna ni Muislamu achinje mnyama wake kwa mkono wake kama alivyofanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile mnyama kama yule anaweza kachinjwa, yani na mchinjaji, yani watu ambao kwamba ni kwenye mchinjio wale. Lakini katika sunna, katika jambo kama lile, ni kwamba mtu ambaye kwamba atachinja mnyama kama yule asipatiwe nyama kama ile, ama asipatiwe ngozi kama ile, akenda kauza. Atakapomchinja kama mnyama kama yule, tunampatia pesa zake. Hadha ni wapo baini wa mali yako, anaenda zake. Na kipi sema bwana hapo, kwa vile bwana unachinjia shika hiki kidogo, bwana atakuta kuongeza na pesa, hakuna ndio kama yule. Kwa hiyo hata baadhi ya madawa wamesema hata kama utampatia hadia mchinjaji kama yule haifai, kwa sababu hadithi imekuja kukataza. Kwa hiyo wachinjaji kama wale wasiweze kupatiwa mnyama badala ya pesa, bali ni wajibu kwa wachinjaji kama wale wapatiwe pesa na vile vile wasipatiwe chochote katika nyama kama hiyo. Vile vile ndugu zangu Waislamu, udhiya kama tulivyoelezana kwamba inafaa kwa kuchinja baada ya swala ya Idi kama hii, baada ya imamu kwenda kutubu tu wakati ambapo unaanza udhiya, na unarefuka muda kama ule mpaka siku tatu ambapo ni ayyamu tashriq, siku tatu ambapo ni ayyamu tashriq, siku ya 11, siku ya 12 na vile vile siku ya 13. Siku zote hizi ni siku ambazo kwamba Muislamu anaweza kachinja mnyama kama yule, lakini bora zaidi ni kwenda kuchinja katika siku kama hii, ili Muislamu awe atapata nini nasibu ya nyama kama ile, au atakuwa nini, ataweza kwenda kukula nyama kama ile katika siku kama hii. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ndio muhtasari katika ahkamu ruhia. Vile vile anakuja baada ya siku kama hii ya leo kwamba ni yaumu nahar, siku kwa kwamba ni ya kuchinja, zinakuja baada yake siku tatu kwa kwamba ni ya yaumu tashriq, siko kwa kwamba ni siku ya kwenda kula na kunywa, na vile vile ni siku ya kwenda kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, na tajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya kwamba zinahesabika, hiya ayyamut tashrik, ni siku ambazo kwamba zinaitwa ayyamut tashrik, siku ya 11 ya 12 na ya 13, siku zaidi vile vile, na ni siku za kutokumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika takdiriyat al-muqayyada, na vile vile katika takdiriyat al-mutlaqa, tuna kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika dini ya kadhi. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awe atatukubalia katika wale ambao kwamba tunaweza kwenda kuchinja wanyama kama Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie katika ibada kama ile. Vile vile tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao kwamba hawajapata namna ya kwenda kuchinja vile vile Allah subhanahu wa ta'ala kujibu au atapatia uwezo katika hizi madhumuni au atapatia ile ilhamu na hamu ya kutekeleza ibada kama hii. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika leo ni siku ya kufurahia, na hatuwezi tukachukua muda mrefu kwa sababu tuko na amali kama hii ama ibada kama hii ambayo kama tumeelezea, lakini kwa kumalizia, kama tunavyojua jana ilikuwa ni siku ya Arafa, na fadhaili za Arafa tumeleziana sana katika misikiti sehemu mbalimbali, lakini tunashukuru wale ndugu ambao kwamba wameweza kwenda kuiona haki na kuifuata, kwa sababu siku zote tunasema ya kwamba haki ni moja na haiwezi zikawa nini, zikawa ni nyingi. Kwa hiyo hapa makusudio yangu ni wao Muislamu ambao kwamba wameweza kutekeleza haki kama ile, ukaona kwamba ni Arafa ukaifuata, tunakuhimiza vile vile uwe pamoja na sisi katika nini, katika njia kama hii, katika manhaji kama hii ya kwenda kuona haki na kwenda kuifuata, kwa sababu wapo Waislamu mpaka sasa hivi wao wanasema wamechanganyikiwa, hawajui wafanye nini. Sasa huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, mimi sivyo nifanye nini, sivyo nifanye nini, na sisi tunasema siku zote ni haki wangu na yatanzi, haki ni moja na haiwezi zikawa nyingi. Na masala kama haya yanakuja kila mwaka yanatokea, na sijui ni kwa sababu gani mtu anakuwa anachanganyikiwa, kwa sababu si masala mkubwa ni mageni, ni masala mkubwa kila mwaka yanatokea, miaka na miaka yanatokea masala kama haya, lakini ni Muislamu mwenyewe kwenda kupata jamaa kwenda kupata nini, kwenda kupata kuikata nafsi yake, kwenda kukubali nafsi yake na kuamua katika nafsi yake kwenda kuifuata haki kama hii. Mashaka wapo, kama unataka tena kumuuliza ustadi, ili jambo linakuwaje mtaa, hili jambo linaendaje, hebu nifafanulie. Na bila shaka mashaka atakubalishia billahi hiya ahsan, kwa njia ambayo kwamba ni njema atakubalishia katika masuala kama yale, lakini usio ukasema mimi jamani nimechanganyikiwa, sijui nifanye nini, sijui niende wapi, na tunasema siku zote haki ni moja na haki haiwezi zikawa ni nyingi. Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aikubali amali yetu kama ile ambayo kwamba tumejifanya kana ama kufunga Arafa, atupatie ujira mkubwa ambao kwamba ametuahidi katika siku kama hii. Rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. تقبل الله منا ومنكم.